mūsu arhīvā.
Arhīvā jūsu, o tas es man parādī. Būtu kura lapas puse un no kura arhīvā. Tas ir tiešām...
Nē, nu te jau vienkārši tik gatavs lēmumās.
Kā tad? Jūs pasotājat tā?
Tas ir kliņački.
A tāpēc, ka tas ir padloks.
Nē.
Tāpēc, ka viņš numera 22. aprīļa, a 21. vajadzēja ieliks komisijas lēmumu dzīvokļu. Kas tas pa brīnumiem? Tā kā vajag dienas interpretēšanu veikt. Kurš tagad dos tos padložņos dokumentus? Kurš te kalpēj?
Es sapratu, dzīvokļu komisija izskatīja 21. 28. pilsētas domē. Tā es sapratu.
Nē, es nesapratu, ka es domēs nesredzējis. Kāpēc
ir
rūpējusi?
Man sāksti pasakāt, ka es tos dokumentus neesmu redzējusi. Es izdu tikai domes lēmumiem. Ot ar tādiem vārtiem. Ot tādiem lēmumiem. A izrakstiem es varu tātad uz pēc sarakstīt.
Nē, nu, kā jūs komisija rakstat protokolus? Rakstat taču protokolus komisija?
Vai rakstat pēc tam, pēc 10 gadiem, viņi nes protokolus, un neesam parakstījuši. Tā vēl no darba, tā rakstu protokolus. Ja jūs arī rakstu no darba atbrīvot.
Tas komisija.
Nu, ar komisijas lēmumu nevar ierakstīt žurnalā.
Es sapratu, žurnalā nevar, bet komisija varēja būt, komisija vienalga varēja būt, jūs taču arī ir dzīvokļu komisija adres, pēc tam jūs liekat uz komisiju, pēc tam uz sevi.
Es gribu komisijas pat protokolu lūdzu, protokolu, kur viņš ir?
Nē, tu ne, man prasa, es sapratu tā, tāpēc es jums...
Kur?
Tas ir mājas.
Speciāli no darba sagatavoja to kīteni, lai mums pēc tam, ka iesniegs tiesa tāpat darba vārtnieka, lai tiesas lēmumu atlikšanā.
Ir jā,
tad
es
kādu
Tad raksties pašu?
Kāpēc man būtu jārakst? Es tad strādāšu, kā pas naudu saņems. Nekā mums ir
viņa izsīvā. Nē, nu nauda viņa... Tāpat kā jūs visi
pašlietus ar... Man bija nekuši savu darbu.
Tāpat arī kā visi komisija notikļu šaļu.
Ja? Man nevajag jūsu naudas 6 eiro par stundu. Mana stunda maksā 60 eiro par stundu.
Tāpat jūs neko neseši dod un...
Jums jānodrošina tehniskais apkalpojums.
Tā, pagaidiet. Ņemšā lūdzu, liesiet
komisiju. Man spēc savu priekšnieku ir sakarā ar to, ka ir atklājies, ka ir daudz neredzēti un iepriekš nesakārtoti dokumenti. Šis lēmums tika sagatavots atkal ļoti pavirši. Mans priekšnieks ir tātad atlikt šo jautājumu, bet nav...
Es domāju, atlikt nevajag, bet vajadzētu izņemt tas, kas samelos. Un vajadzētu...
Nē, tas ir tāds.
Nu, kā juristam var būt savs, ka viņi nav izdomājuši kaut kādus dokumentus, kuru nav. Man ir faktiskie dokumenti, viņam nav dokumentus. Nezinu, par šis adiktīvs. Dzīvokļu komisija kaut kas jauns atklājas. Dzīvokļu komisija neskatījās. Mēs tagad atsaucam savu darbību, lai strādā juristi. Bezdienīgi divi. Mani sāk strādāt. Priekš kam? Mēs neesam nekad te... Mums tagad jāskatās divarīties, ka man pārmeta Ilze, ka vot vienai sieviete jūs vajadzēja...
Par šo jautājumu lūdzu, Inta, ko tad tiesiet uz klausumus? Kādu tad kādu?
Es uzreiz
atsūtu. Lēmumu projektu vai ko? Tā, lūdzu.
Šajā lēmumu projektā personas jau prasa drošības īvomās kalpas īres līgumus. Ir divi varianti. Vai nu atteikt, vai atkal atļaut. Kāpēc te jārakņā kaut kāda vēsture, kura pat īsti cik tas ir
konkrēti
iepriekš?
Nē, tieši tā. Tieši tā.
Tev jāizskatīt konkrēti vai atteikt. Ja atteikt, tad lūdzu pamatlomu, kāpēc...
Kāpēc atšķiet, es pateikšu, viņi prasa izslēgt Patapovu Valentinu no īres līguma, kura tā nekad nav tur bijusi. Noslēgt līgumu, a iekšā līgumā nav ierakstīta persona. Kā mēs varam viņu sakarā ar divas vietas mājām? Nu kā viņu vārdu māti izslēgt?
Nu varbūt tad
galvā slēgt? Valdē mātei!
Un kurā ir ierakstīta anestezija par tā, ka kamēr viņš nav atbīts ar spēkā neaizslēgtas līgums, atteikt nav pamata.
Kā nav atteikt nav pamata? Ir gan pamata.
Tas ir mans viedoklis. Jūs pateicāt savu, es saprotu savu. Es gribētu vēl dzirdēt jurista viedokli.
Jurista atzinums ir. Un es varu nolasīt. Marijas atzinums viņa piecam lapas, kurš jums sagatavoja. Adresātam labvēlīgu precīzisku adresēto aktu var atcelt, ja ir vismaz viens no šādiem apstākļiem. Pirmais, adresāts vēl nav izmantojis savas tiesības, kuras šis adresētojas akts apstiprina vai piešķirt. Otrais, mēs izskatījums komisijā, dzīvokļu komisijā, tiesību norma paredz adresētā akta atcelšanu vai administratīvais akts ietver tā atcelšanas atrunu. Trešais, un mēs uz trešā jāstājumies, tas ir maksā mīļāt šeit, kur viet pateikta no darba ierakstīt. Administratīvā akta palikšana spēkā skar būtiskas sabiedrības intereses. Mums ir rinda uz dzīvokļiem. Un tāpēc mēs izdarām, ka trešais punkts, ka reizi atcieta dušēni. Viņai ir savā īpašuma trīs istabu dzīvoklis, nelikumīgi ierakstīts nepilngadīgais bērns tur, bez visada vecstava ietiegumi, bez visada skatīšanas domes lēmuma. Tāpat viens. Un dabūt tādā veidā dabūt dzīvoklis. Kura dzīvo visu laiku kaut kāda sveša ģimene. Tas dzīvoklis tiek izīrēts bez pašvaldības piekrišanas. Apakšīrē. Un tāpēc uz trešās punktas, ka Marija sarakstīja, uz trešās punktas šitā teksta, dzīvokļu komisija izlēma, ka uz tādā veidu, uz tādā reizē, bet tas cits.
Ja tikai jūs sakotu, tad es varu vietot, jo es rakstīšu uz likuma pantus ar tādu mērķi, ka šajā dotajā situācijā viņi nedzer. Un līdz ar to nevar atcelt šo lēmumu.
Tātad precīziski dabūt dzīvi.
Jā, mans viedoklis ir tāds, ka tas domes lēmums uz kādu pamatu attiecībā piešķirtas īres tiesības neatbilda tiesību normālu faktiskai situācijai, bet viņš ir stājies spēkā, viņš ir izpildīts, ir noslēgts īres līgums, viņu atcelt nevar. Es nevaru.
Tiesā var griezties.
Tiesā var, varbūt pēc citiem kritikiem.
Tad lūdzu.
Tas, ka varbūt ir pārkāpis kaut kādu līgumu apstiprinājumu. Tas ir mans viedoklis.
Lūdzu, bet tad kādā veidā nav saņemts tikt galā ar to nelikumīgo dzīvokli.
Un vēl atļausiet vēl pateikt. Ja tiek pieņemts šodien lēmums atteikt, nekas jau nemainās. Tas dzīvoklis nepaliek brīvs un tieši. Jo tajā dzīvokli īres līgums ir noslēgts Valentīnai Potapovai uz vīri, un šajā īres līgumā ierakstīta meita Anastasija Potapova. Šis dzīvoklis ar šo lēmumu ar attiekumu tukšs nekāds.
Kāpēc tad
viņš paliek tikai tukšs un atbrīvot tikai
tādā,
ja tiesa tiltiskā kārtībā atzīst to noslēgto īres līgumu par precīzisku un izlikt viņus no dzīvokļa
kodas. Tagad
prasa pārreģistrēt šo īres līgumu.
Mēs nepārreģistrēsim. Saka, to, ka tur dzīvo svešas personas. Un nav saimnieks, kur ļoti labi zina. Kāpēc to būtu? Uz kādas īres līguma svešas cilvēki tur dzīvo? Tur nedzīvo Anastasija, ne Valentīna.
Labi, lēmuma projekts ir. Es sapratu, cita lēmuma projekta vienalga mums tā kā nav, ja? Tāpēc es liksim tā kā ir, tu mēs uz balsošanu. Lūdzu, balsojam tā kā ir ierakstīts, atteikt, jā, viss atteikt. Jā. Tad lūdzu, kas par to, ka atteikt? Kas par?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Tā, kā, paldies, kas pret? Viens pret, kas atturas?
1, 2, 3, 4, atturas. Lēmums ir pieņemts,
lēmums ir pieņemts atteikt. Par ziņu, par deklarētas dzīves vietas adreses anulēšanu. Kāds preci, kas atturas, paldies. Varbūt atkal jautājumi kaut kādi, tāpēc, ka cilvēks ir deklarācijā citā vieta, un tāpēc izbeigšu.
No, tāpēc jā, viņš ir pats.
Labi, kas tālāk lūdzu?
Nākošai anulēt ziņa.
Par deklarāciju. Kas lūdzu, kas pārēc? Pēc, kas atturas, paldies, zēlētu finansiju. Par grozīju janvāra pašvaldību. Domas lēmumi.
Grozīja pirmā salpa, īres līguma, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumu un atļaut noslēgt dzīvo savus īres līgumu par īres tiesībām un dzīvokli.
Kas par?
Jā.
Kas pēc, kas atšķiras, paldies, nosacījumu par sociālās dzīvumās platības īres līguma pagarināšanu lietu.
Pagarināt? Īres līgumu un gādu sociālajā dzīvoklī.
Kas par? Kas pēc, kas atšķiras, paldies, nosacījumu par papildus darba kārtību par... Tālāk par palīdzību sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināt pašvaldībai piedarušu pilnu telpu izdarīšanu. Lūdzu, kas ir? Nu, es nežinu, te varbūt vajag vai nevajag, es sapratu, ka cilvēks piekrita dzīvokļiem un...
Jā, viņa šonai dēdē, kas piekrita dzīvokļu,
viņa pirmā kārta,
viņa pirmā grupa ar pingalī.
Redzētīnāji.
Jā, redzētīnāji.
Tad lūdzu tas apstiprināt, kas par to ir.
Tu dzīvokļu, kas tu pārādi,
vai tā? Kas pret, kas
atkas...
Kas atkas... Paldies, vēl septīnīs. Un tas par Viļanu novada pašvaldības konkursa Viļanu novada uzņēmums vērtēšanas komisijā. Tur nolikuma bija ir aktis un lūdzu te jūs redzat komisiju. Gribat uz apstiprināt šo komisiju, bet vajag divus deputātus. Varbūt kaut kas no deputātiem var...
Anu Viļanu pagastu nav viena. Es kādu sapulku pagastu, dekšu es
pagastu.
Patiesība specialistu, kurš tagad visur apkalpo arī ne patērī i novadu.
Jā, viņš bija mūsu sešdājā, jā?
Nu kā, viņa tagad ir Radafole pieņem, i Viļanus pieņem
tagad. Radafole pieņem, pirmā vietā.
I jau Viļanus kaminīte, tagad cilvēks taču mēs es taču stāstīju, ka mēs esam dzīvējis. Nē, gribat, lūdzu, varat...
A kā viņa izskatā?
Cilvēks?
Nu, ka cilvēks, nu vajag iepatīcināt darbā par cilvēks, ka viņš pieņems darbā.
Viņš jau bija pieņems darbā cilvēks strādā.
Nu, tad viņš šoko par cilvēks, nav no Viļanī.
Nē, nu nav no Viļanī, tad viņš strādā. Kada nozvan?
Tad viņš dzīvo šoko par cilvēks. Bet viņš nepadīs mūsu cilvēks,
ja? Pagaidiet, bet tur nevajag, tur nebūs tā, ka kaut ko pazīst vai nepazīst. Tur būs jau iesliktas, tur tikai būs vērtējums. Sapratiet, tur nevajag pazīst vai nepazīst. Tur būs iesniegti, jau būs iesniegti. Un kas būs iesniegts, to viņi vērtēs. Tad lūdzu.
A kas iesniegs no Viļanu pagastu?
Es nežinu, paši var, var paši pieteikties, var iedzīvotājs kaut kādi, ja
vēl pārvaldnieka Viļanu pagastā nav, kurš iesniegs?
Pagaidiet, nu ne pārvaldniekam vajag iesniegt, atvainojiet man, lai pārvaldnieki nedomā.
Jā, viņš kas
vajadzīja? Kāpēc? Jā, ir iesniegts.
vakar savu sietieku, piemēram, ot, ot sarakstē stāties.
Tā, pagaidiet, lūdzu, lūdzu, lūdzu deputāti, varbūt kaut kāds pats pieteiksies vai varbūt komisija. Ilze, varbūt jūs?
Vai es netikšu no tās darbs? Protams, es uz slimības lapas, tāpēc es varu
atmākt.
Viņa pati uzņemēs, bet tam būs pārmetumi.
Bet es pati sevi izņemu, tāpēc es saku.
Lūdzu, Ilze, varbūt jūs varat?
A, man viņš uzņemēs.
Atkal?
Ā,
jā, jūs nevienu. Šķirīsē nav točno, tā, ka tikai pēdējiņi mājas nav
darbs.
Tad Lišķinsku var ierakstīt, jā? Tad rakstam Lišķinsku jālu, jā, varam alu ierakstīt. Allai arī ir siltumnīca tikai mājas.
Inga ir tāda siltumnīca, bet viņa uzņemē.
Un tas nav, viņa ir kapitāla turētāja, bet tas nav, tas nav komisija, bet nav kaut kāda
korupcija.
Sākiet, lūdzu, tagad mēs vajag par šo komisiju nobalsot, tad tālāk, vairāk nav? Kas lūdzu par, kas par komisiju, kas par?
Es par komisiju.
Kas pret? Kas atturas?
Es tagad lūdzu vārdu.
Divi atturas, labi.
Trīs minūtes vārdu lūdzu.
Trīs
minūtes vārdu, drīkstas un
Trīs minūtes.
Sustikaitis.
Prašau.
Kā notika tam, kad katru māja nākotnē ielas 6 ir nodota pēc centra protokola izraksta un lēmuma vienu siltumu tikties bilance, un tad viņa pēkšņi atdota atpakaļ pēc revizijas, revidenta ieteikuma. Viņa varbūt grib zaudēt savu licenci. Kā tu vari atdot?
Īpašo tiesības uz katru māju un tām taikām apstiprināja senes grāmata, kas ir viņas pirāta pilsētas domas vārta.
Pagaidi, pagaidi. Zemes grāmata nevarēja ierakstīt pie sevi, uz sevis tieniem vienu noda pašvaldībā, tāpēc, ka ar sēdes protokolu 3. gada 9. decembrī sakarā ar katlu mājas, nākotnes ielas 6, Biļanos un pilsētas siltumas rekonstrukciju pabeigšu vienu pilsētas domi noliem, nodot pārveidojumā vienu pilsētas pašvaldības un CFSC un AKM direkcija bilance katlu māju. Miljonos pa 315 tūkstošiem uz bilanci. Pilsētas siltums rāciem 220 tūkstoši domes priekšsēdētas tučs, originālais dokuments. Tad kā tā varēja revidents kaut kāds apiet mūsu dokumentu? Uz kādām tiesībām? Pazaudēja savu licenci Rumaks Pēteris, Cārstu Rūnības, mēs laikam mīļus, pasīvs plus. Tagad laikam grib zaudēt kuršīte. Ar kādām tiesībām viņa jums pavēl, bet deputāti nav ne iepazīstināti, ne izlēmuši. I tagad atpakaļ aizpildus. Tātad katli stāv uz ielas. Katli.
Zemes grāmata.
Pamatojumi nekāda.
Pamati. 2003. gada 28. marta akts par aiku pieņemšanu eksploatācijā. Pagaidiet. 2003. gada 8. jūlija uzziņa par pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu numur 323. Lūk, akts par aiku pieņemšanu eksploatāciju un uzziņa, kas ir pamats zemes
gabalu. A te ir nodošana, nu bilances uz bilanci.
Bet izmājot zemes grāmatā.
Pagaidiet, tas mani neinteresē zemes grāmatā. Zemes grāmata nevar rakstīt brīnumus.
Kad izdotas zemes grāmata?
Tas ir 9. decembrī, 3. Vai drošies?
Vēl nepagāju, ne.
Trīs minūtes nepagāju. Trīs minūtes nepagāju. A tas ir 9. decembrī, jūs ilgi pats šaties.
Grāmatas pieņems 8. augustā, 2003. gadā ierakstīta.
A te 3. decembrī.
Tas ir pēc tam.
Tas ir pēc tam nodot. Bet kāpēc jūs nevēršat zemes grāmatā? Tas ir jūsu iekšējs jautājums. Bet ja ar aktu nodot, Но Юсу Бирансис уз Катумаю, уз Агатхасли, из Катаскатаки, сам подтвердил, что ты чувствуешь Ага. Он говорит, что я
не стал уехать, что мы я вон моду.
Ну, за свиньи я вон моду, Муси. А как ты сам покадбил Антофане, Муси? Виней пагаешь газ, зверят ревит, слика, арпокадбил Антофане. Ну, ты можешь представить? Вот как я повету. Это бридот по саду резиденции. У мужу, значит, я тебя подсказываю, мужу безграмотный же. Я. Вы из Биланса это не был тур? Ну, как это смотри будет? Это бридот. Как ты стрел, как грамотный резидент, вот это я тебе. Мам сады гаяны не проходят мимо. Но ты стояешь и у всех рада.
А как это резидент там есть, Каша? Сказали, мы с грамота там я удивилась.
Я, Сапатари на тихой резидентом. Сапрате, Сапатари дара ваш контроле. Ваш контроле брался ловиня вису статус, пелка пиркшту, он капикай на узнал, как узрей, ну, погалой. Сапрате, он вини не працал. Не только тут птицы с земли с грамотом, войнеки с земли с грамотом. Винни праса узрей, тика и спринте, у нарпирштиню, тапат винни праса валстелем, тапат винни праса висам естедем, у нарлоусвини, вайрак
не вена варзан. И посмотрите, сваркусью, бет биланте, я